55.
19 сентябрдагы уктурууну улантабыз алдыдагы 30 мүнөттө. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди кайра шайлоо 17 ноябрда өтөт. Бул шайлоо калктын добуш берүү активдүүлүгү төмөндөп, бийликтин вертикалы чыңалган учурга туш келди. Жергиликтүү кеңештерди шайлоодо эмне өзгөрдү? Аймактагы калктын чечим кабыл алууга катышуусуна кандай шарттар түзүлөт жана анын саясий таасири кандай? Арай Көз Чарай талкууда мына ушул маселеге кайрылабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, талкуунун алдында жаңылыктар бактыры келдиден.
2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк утучуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысына байланыштуу айыпталып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган саясатчы Азимбек Бекназаров президент Садыр Жапаровго кайрылды. Анын абактан жазган катын уулу Руслан Бекназаров 19 сентябрда Facebookтагы баракчасына жарыялады. Азимбек Бекназаров катында 2010 жылы апрель окуясынан кийин 1 миллион долларды кымырып алган деген маалыматты убагында жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия, башкы прокуратура текшерип, мыйзам бузуу аныкталбаганын жазган. Ошондой эле акыркы жылдары ага жана анын жакындарына кысым болуп жатканын кошумчалаган. Бул кайрылуу боюнча президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы, улуттук коопсуздук комитеттин жетекчилиги комментарий бере элек. Атайын кызмат Азимбек Бекназаровду кармаган 12 сентябрда белгилүү болгон. Мекеме бул боюнча 13 сентябрда маалымат таратып, кармоону 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк утучуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысына байланыштырган. Кылмыштуу кодексинин легалдаштыруу, кылмыштуу кирешелерди ири өлчөмдө адалдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Уулу Руслан Бекназаров атасынын камалышын саясий негизде деп сыпаттап жатат. 68 жаштагы Азимбек Бекназаров жогорку кеңештин депутаты, башкы прокурор 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары кызматтарын аркалаган. 2022 жылы 23 октябрда кемпирот иши боюнча кармалып, 1 май райондук сотунун чечими менен 14 июлда акталып чыккан. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын укугун кыйла чектөө боюнча чаралары көрүлүп жатканын 19 сентябрда өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовойдун Коммерсант басылмасына курган маегине таянып, Свобода радиосу кабарлады. Азыркы тапта Орусияда бийлик уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканы, ага илинген мигранттар машина айдоо, банк кызматынан пайдалануу, менчик укуктарын каттоого тургузуу, нике документтерин алуу, балдарын бала бакчага жана мектептерге орноштуруу укугунан ажырай турганы айтылды. Жетекчинин айтымында бүгүнкү күндө Орусияда чет өлкөлүктөрдүн 9% мыйзамсыз жүргөн мигранттар, алардын жалпы саны 739 000 тегерегинде. Көпчүлүгү Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын, Армениянын жана Азербайжандын жарандары. Соңку жылдары Орусияда мыйзамсыз миграция кыйла төмөндөй баштаганын белгилеген Горовой 2022 жылы чет өлкөлүктөр арасынан уруксатсыз жүргөндөр 30% болгонун кошумчалады жана кыскартууну бардык деңгээлдеги бийлик органдарынын биргелешип олуттуу ишинин натыйжасы деп атады. Быйылкы жылдын 1 жарымында 100 000 жакын мигрант Орусиядан чыгарылганы, бул былтыркы жылдын 1 жарымындагы көрсөткүчтөн 50% көп экени белгилүү болду. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясында 18 сентябрда оккупациядагы Палестина аймактарынан Израилдин аскерлеринин 12 ай ичинде чыгып кетүүсүн жана эгер бул талап аткарылбаса санкция жарыялоону талап кылган резолюция боюнча добуш берүү болду. Натыйжада 124 мамлекет бул документти колдоду, 14 каршы добуш берди, 43 добуш берүүдөн карманды. Милдеттүү түрдө аткаруу талабын кое албай турган бул документте буунун эл аралык сотунун Израилден 1967 жылдан берки оккупациясын мыйзамсыз деп тааныган корутундусуна негизделген. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилге кол салган да бир күндө 1197 кишини өлтүрүп 251 адамды барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрда кандуу окуядан кийин Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуул баштаган. Газанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш башталган 11 айдан бери секторда каза тапкандар саны 41 000 ашты, жараат алгандар 95 000 көп. КЗП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев 19 сентябрда улуттук госпиталдан кайра Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Жанат Гүлжигитов жана жубайы Гүлнур Ниязова билдирди. Жубайы Алга Кылычевдин кан басымы салыштырмалуу төмөндөгөнүн ушундан улам кайра тергөө абагына которуу чечими кабыл алынганын айтты.
Сизодо 200 болуп аткан, 200-185 болупчу. Анан азыр 145 түшкөндө стабильный, кичине стабильный болгон деле айда жөнөтүштү.
Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматы кой таш окуясына байланыштуу 10 жылга соттолуп, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Алга Кылычев 9 сентябрда тез жардам менен ооруканага жеткирилгенин ырастаган. Мекеме аны номер биринчи тергөө агынын дарыгерлери да буга чейин текшерип турганын билдирген. КСДП партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Алга Кылычев 21-июнда Аламбидин райондук сотунун өкүмү менен 2019-жылдагы кой таш окуясы боюнча күнөөлүү деп табылып 10 жылга кесилген. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Батукаев иши боюнча кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп 175 адам жараат алган. Бир нече иш козголуп 2019-жылдан бери камакта жоктурган Алмазбек Атамбаев былтыр 14-февралда абактан бошотулган жана 15-февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Бишкек мэриясы коомдук транспорт колдонбой жеке автоунаасы менен жумушка келген 64 кызматкерди тартиптик чара көрдү. Бул тууралуу аталган мекеменин басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, калаа мэриясынын уюштуруу көзөмөлдөө башкармалыгы муниципалдык кызматкерлерди аныктоо боюнча тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, тартиптик чара көрүлгөн кызматкерлер 7-18 сентябрга чейин текшерүү учурунда аныкталган. Быйыл майда экологиялык абалды жакшыртуу, коомдук транспорттун ишинин сапатына мониторинг жана талдоо жүргүзүлөт деген негизде Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлерине жеке жана кызматтык автоунаасын пайдаланууга чектөө киргизилген. Ага ылайык аптанын шейшемби жана бейшемби күндөрү муниципалдык кызматкерлер коомдук транспортту колдонууга милдеттүү. Бул эки күн автоунаа кыймылы эң көп болгон күндөр деп саналат.
Рахмат, Бактыр Өгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар. Кыргызстанда административдик аймактык реформа жүргөн үчүн жергиликтүү кеңештер таркатылып, ал үчүн шайлоо 17-ноябрга дайындалды. Бул шайлоо калктын добуш берүү активдүүлүгү төмөндөп, бийликтин вертикалы чыңалган учурга туш келди. Жергиликтүү кеңештерде шайлоодо эмне өзгөрдү? Аймактагы калктын чечим кабыл алууга катышуусуна кандай шарттар түзүлөт жана анын саясий таасири кандай? Дал ушул суроолорду Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчороев менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу Арай Көзчарай талкуулайт.
Узарбек мырза, сизден баштасак, Кыргызстандагы жергиликтүү деңгээлдеги кезектеги шайлоо кампаниясы башталган турат. Бул жолку шайлоодо алдыда бир өзгөрүүлөр болду, мыйзамдар кабыл алынган учурлар болду. Негизи эле мына жергиликтүү кеңештерде шайлоодогу негизги өзгөчөлүк эмне жана кандай шартта өтөт?
Рахмат сурооңузга. Шайлоо кампаниясы башталды. 17 сентябрда старт берилди. 231 айылдык кеңеште, ошондой эле 33 шаардык кеңеште жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 2024-жылдын 17-ноябрына президенттин жарлыгы менен бекитилди. Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мурун айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерге жанагы 1000 сом күрөө коюучу төлөчү, ал жоголуп салынды. Ал эми шаардык кеңештердеги тизме менен бараткан партиялар жанагы босого кирүү үчүн шаардык кеңешке 7% болчу, азыр 5%га түштү. Талапкерлердин тизмеси мурун 1,5 эсе көп, мисалы Бишкек шаарында 45 мандат болсо, ал 1,5 эсе көп талапкерлердин тизмесин берчи. Азыр канча мандат болсо шаардык кеңештерде ошончо тизме берет партияларчы. Ошондой эле бир талапкер албетте ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз болуш керек ошо шаардык кеңештерде бараткан тизмелерде. Гендердик боюнча 30% буга чейин эле бар болчу, ал деле сакталып калды. Жалпы өзгөчөлүктөр ушул эле. Андан бүгүн мына жогорку кеңеште дагы кабыл алынды. Эми ал мыйзамга президент кол койгондо күчүнө кирет. Ушул Бишкек жана Ош шаарында мандаттардын саны 45 51ге көбөйтүлдү.
6 депутат кошулуп атат мандат.
Ооба, ошондой эле калкынын саны 70 миңден өйдө болгон шаарларга дагы 31 эмес 41 болуп көбөйткен. Ал Жалал Абад менен Кара Кол шаары ошол тизмеге кирип калат да.
Ошондо жалпы 32 бирдик депутат кошулуп атабы?
Ошондо 10-10, 20-32. Эми бул жалпы Кыргызстан боюнча алып келсек, дагы башка өзгөчөлүктөрдөн шайлоодо быйыл бюллетендерди билесиздер, мурун биз Учкун басмаканасынан бастырып анан жеткирип берчик да, кайтарып атайын милиция менен. Азыр болсо атайын жабдуу алып атабыз. Ошол жабдуу биометрикалык аныктоодон өткөндөн кийин ошол жерде принтер турат атайын. Ошол келген шайлоочуларга бюллетен чыгарып берет. Ар бир округдуку өзүнүн бюллетени. Ал бюллетенди алып шайлап добушун берип, анан баягы автоматтык эсептөөчү урнага салат да. Бул канча шайлоочу келсе ошончо бюллетен болот. Бул дагы жаңы технологияларды пайдалануу багытында. Ошондой эле дистанттык добуш берүү барып жалпы ошо Кыргызстан боюнча кирди.
Бул бюллетен анан каалагандай бир санда чыгарып колдонууга жол ачылып калбайбы? Коопсуздук жагы кандай, бурмалоо жагына?
Бурмалоо эч кандай болбойт, анткени баягы шайлоочулар келгенде билесиздер да, биометрикадан өтөт да тастыктоодон. Ошону өткөндө ал аппарат чыгарып берет. Принтерчи. Аны кайра басса, кайра кайтылып келип, баягы карусель кылабыз десе, бербейт, анткени биометрика бербейт да, жол бербейт. Бул биринчиси, экинчиси жанагы талондор менен эле санап коет, канча шайлоочу болсо, ошончо бюллетень чыгыш керек. Андан ашып кетсе, ал шайлоо участкасындагы шайлоо жокко чыгып калат.
Анан бүгүн дагы мыйзам кабыл алынды, сиз сөз кылган. Анда ушул аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү кошулуп атат. Бул кандай иштейт?
Бул ошол мисалы шайлоого кимдер катыша алат? Ошол аймактын тургундары. Ошол мисалы айылдык кеңештин аймагында жашаган, пропискасы ошол жерде тургундар шайлоого катыша алат да. Анан кандайдыр бир себептер менен башка шаарда жүрөт, башка аймакта жүрөт. Мисалы Бишкекте
ички миграция.
Ички миграциянын баягы жыйынтыгында дегендей кесепетинен. Анан алар ошол өзүнүн аймагындагы шайлоого катышып депутаттарын шайлай алса болот. Ал үчүн алдын ала регистрациядан өтүш керек. Мен ушул мисалы Бишкек шаарынан добуш берем айылыма келип деп. Анан биздин уюштурулган атайын участоктор болот. Ошол жерге келип шайлоого катыша алса болот. Бул биз буга чейин пилоттук режимде өткөргөнбүз, эсиңиздерде болсо. Саруу шайлоо аймак Саруу айылдык кеңешинин Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлаганда ушундай ыкмандык пайдаланганбыз. Анан өз укуктары менен жарандарыбыз Бишкек шаарында тургандар келип шайлоого катышкан да.
Түшүнүктүү, рахмат. Биз эми азыр шайлоонун техникалык жагы тууралуу маалымат алдык, эми саясий жагына келсек. Мирлан мырза, сиз өзүңүз дагы жергиликтүү кеңеште Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгонсуз. Анан соңку жылдары бийлик вертикалы бекемделип, жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктары дагы мурдагы салыштырмалуу кыскарды. Мындай шартта азыр эми жергиликтүү кеңештерге депутат болуп баруунун мааниси кандай? Эле жарандардын саясий өнөктүккө катышуусу ушул төмөн болбойбу мындай шартта?
Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Албетте мааниси бар, анткени конституцияда жана өзүн өзүн башкаруу боюнча мыйзамда так белгиленген: жергиликтүү элдин маселесин, жергиликтүү маселелерди өзүн өзү башкаруу системасы тейлейт. Өзүн өзү башкаруу системасына бул жергиликтүү кеңештер аркылуу ушу жергиликтүү бюджетти, жергиликтүү салыктарды, жергиликтүү ошо ирригация системасын, парктарды жана башка маселелерди чечүүдө, жалпы эле жергиликтүү маселелерди чечүүдө жергиликтүү кеңештин орду бар да. Ошол себептен албетте сиз айткан маселе, бул 20-жылы конституция өзгөргөндөн бери акыркы жылдарда мына АТР реформасы болду, андан тышкары жалпы бийлик вертикали өзгөрдү. Биз эгерден мурун президенттик парламенттик мамлекетте жашасак, парламенттик президенттикте, бүгүнкү күндө толугу менен президенттик мамлекетте жашайбыз. Ошол себептен ошол системага кирген бийлик бутактары, анын башкаруу системасы да өзгөрүп жатат. Бул конституцияга ылайык, эл колдоп берген конституцияга ылайык болуп атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө эгерде мурун жергиликтүү кеңештер айыл өкмөттөрдү, мэрлерди шайласа, бүгүнкү күндө ал укугунан ажырап турат. Бүгүнкү күндө аны эгерде Бишкек менен Оштун шаардын мэрин алсак, ал президент сунушта президент өзү дайындайт. Айыл өкмөттөрдү болсо акимдер дайындайт. Ал жергиликтүү бийлик бутактарына курамына кошулуп калды, аткаруу бийлигинин курамына. Ошол себептен ал жагынан караганда бир эле шайлоо маселе эмес. Мен жергиликтүү кеңештин депутаты болом деген адамга, инсанга иштейм деген жумуш абдан толтура. Өзүн көрсөтүп жергиликтүү элдин, калктын кызыкчылыгын коргойм деген максатына баранган инсанга ар бирде иштей турган жумуш көп. Балким өзүн кызыкчылыгын коргогон, өзүн кызыкчылыгын тейлейм деген адамдарга ал кызыксыз болуп калышы мүмкүн.
Сиз айткандай бир жигерди болгон адамга азыркы күндө шарт канчалык эми?
Шарт ачык. Мына биз эгерде сиз саясий тараптагы маселени айтып атпайсызбы? Эгерде биз акыркы саясий мүнөздөмдөгү чакырыктарды, маселелерди карасак, мына шайлоонун биринчиден мыйзамдар өзгөрдү. Экинчиден бул бир чоң үлкөн бүгүнкү күндө саясатты белгиленген партиянын негиздөөчүсүн арызы болду, элге кайрылуусу болду. Ата Журт партиянын негиздөөчүсү Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу болду. Жергиликтүү шайлоонун астында Атажурт партиясы катышпайт, эч кандай бийликчил партия болбойт. Ошол себептен бул да бир чоң түрткү болот. Элге шайлоо ачык өтөт, эч кандай конкуренциясына саясий группаларга, саясий жана партияларга эч кандай бөгөт коюлбайт деген бүгүнкү күндө убадалар берилип атат. Мен ойлойм, ошол убадаларга турат. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир таасир менен колдоном, ошол таасир бир кандай президентке же болсо Ташиевке таасирим бар, жакындыгым бар деп саясий партияларды алып чыккан кишилердин баарынан кол үздү. Бүгүн ачык айкын шайлоо болсун деген бир арыз берилди элге. Мен ойлойм, ошол себептен бүгүнкү күндө ушул шайлоого катышууга да мындай бир түрткү болуш керек депчи.
Түшүнүктүү. Узарбек мырза, мына эми соңку шайлоолордо шайлоочулардын катышуусунун аз болуп жаткандыгын Бош райком дагы тандайт, көрсөткүчтөр дагы көрсөтүп атат. Анан бул жолку жергиликтүү кеңешти шайлоодо бул көрсөткүч кайталанып калышы мүмкүнбү?
Мүмкүн, буга эч ким кепилдик бере албайт. Мунун эми шайлоочулардын аз катышуусунда бир топ себептер бар да. Негизги себептер болуп бул жана тышкы жана ички миграция. Биздин жарандарыбыздын билесиздер, миллиондон ашыгы айрыкча ушул добуш берүүгө укугу бар жарандарыбыз чет жакта жүрүшөт да. Ошондой эле ички миграция да бар. Андан тышкары билесиздер, мурун парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо форма 2 деген арыз менен кайрылып өздөрүнүн укугун жүзөгө ашырып алышы, конституциялык укугун азыр аны да алып салышкан да мыйзам менен. Ошондуктан баягы шайлоого катышкандардын пайызы өтө төмөндөп кеткен. Негизи эле тарыхты карап көрсөк, ушу шаар тургундары шайлоого аз катышат да. Мурун баягы жалпы республикалык көрсөткүч 55-60% катышып турган кезде шаардыктар бир 30% тегеренде катышчу. Акыркы шайлоолор жогорку кеңештин депутаттарын шайлаганда ошо Бишкек шаары боюнча, Ош боюнча карап көрсөк ошо 18-20% тегерегинде эле болуп атат да. Эми азыр жалпы республикалык масштабта өтүп атат да шайлоо буюрса. Анын маалыматтык баягы жеткирүү дагы кененирээк болот го деп ойлоп атам. Анткени талапкерлер көп. Айылдык кеңештерде билесиздер, шаардык кеңештерде ар бир талапкер өзүнүн жактоочуларын чакырат шайлоого келүүчү. Ошол менен биз үмүттөнүп атабыз бунда баягы катышуучулардын саны жогорулайбы депчи. Андан тышкары биз борбордук шайлоо комиссиясы дагы бир топ иш аракеттерге барабыз бул маалымат жеткирүү боюнча. Азыр жакында эле биздин жыйын жолугушуу болду биздин жана активдүү жарандар менен, блогерлер менен. Эгер кандайдыр бир партияга мүчө болуп талапкер болуп катышса алар өзүнүн иши, үгүтчү болуп катышса да өз иши. Бирок эгер жок, биз нейтралдуу багыттабыз турган баягы жарандарбыз десе, анда бизди колдоп бергиле. Бизди колдогонду эмне, ошо шайлоого шайлоочулардын келүүсүн баягы жогорулаталы, катышуусун жогорулаталы. Анан статистиканы карап көрсөк, айрыкча жаштар келбей атат да азыр шайлоогочу. Жалпы шайлоочулардын азыр 18 жаштан 35 жашка чейин деп калды мыйзам боюнча жаштардын 17% жок, 17% эмес, 1 700 000, 4 000 000 шайлоочу болсо ошо 1 700 000 ушул жаштарга кирет да. А шайлоого келгени бир 200 000 тегерегинде эле келет экен. Такыр эле мындай төмөн да. Ошондуктан биз ушу жаштарды да чакырып атабыз ушу шайлоого келип катышкыла, талапкер болгула. Биринчиден ошол өзүңөрдүн жашаган аймактын маселелерин чечкенге катышып кийинки саясатта дагы өзүңөрдү көрсөңөр, ошол айылдан баштасаңар болот, шаардан баштасаңар болот деген чакырыктарды айтып атабыз. Студенттер менен жолугушуулар болуп атат. Андан тышкары өзүбүздүн баягы иш планга ылайык, календардык планга ылайык бул боюнча иштерди алып барабыз да. Бирок эми кандай десем, шарттын баары бар. Бир шайлоочу бир добуш дегенибиз бар. Аны мактанып атып уже сөз да калбай калды. Кандай болбосун, бизде СНГ чөйкөмүндө болобу, дүйнөдө болобу, алдыңкы багытта, алдыңкы орундарда баратабыз бул жагынан депчи. Жаңы технологияларды пайдаланып атабыз. Бирок шайлоочуларыбыздын мындай активдүүлүгү төмөндөп калды да. Ошону биз элге жеткиришибиз керек болуп атат да.
Анан эми шайлоону кызыткан ал жердеги саясий атаандаштык. Анан бул процессти жандандырууда кандай иш аракеттер жүрүш керек? Негизи азыркы шартта ачык бир кызыган саясий атаандаштыкты орундатуу мүмкүнбү?
Мына азыр эле Мирлан Канатбекович айтып кетпедиби, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин кайрылуусун элгечи. Мурун мындай болуп аткан да, мисалы ойлойт да жарандар, азыр бийликтин партиялары келет, ошолор иштейт, ошолор өтөт баягылар депчи. Анан азыр андай болбойт дегенде, мүмкүн баягы ошол саясий процесске катышамбы, катышпаймбы деп жүргөн, күмөн санап жүргөн талапкерлер, саясий күчтөр жол ачык болуп атат да. Барып катышсын, атаандаштык ачык, мыйзамдуулук, бардык жагынан шарттар бирдей бардыгыначы. Талапкерлерге дагы бардыгына бирдей шарттар азырчы. Катышсын, эч кандай тоскоолдук жок, биз баарына чакырып атабыз. Ошон үчүн айтпайм, жаштарды да чакырып атабыз.
Анан ушул Милан мырза, ушул эле өңүттө мына Узарбек мырза дагы белгилебедиби, шайлоого катышкандардын ичинен жаштардын пассивдүүлүгү байкалат деп. Албетте бул дагы өзүнчө балким бир чакырык болсо керек, бул эмнеден кабар берет?
Бул биринчиден тренд бир эле Кыргызстанда эмес, бул жалпы дүйнөдө жаштар саясий мындай кандай бир өнөкөттөн мындай көңүлү калып башка жолдорго өтүп атат да. Допустим, булар көбүнчө тиги блогерлик менен, коомдук жумуш менен алектенип, ушул кеңештерге мындай шайлоосуна катышуусунда, бул маселе Европада да бар, бул маселе ошол жанагы Восточная Азияда да бар, бизде да бар да. Бирок мамлекет жана сиз айтып аткан маселени мен мындай түшүнүп атам. Ооба, эгерде ал жерде менин укугум корголсо, мен шайлаган кандидатым толук кандуу иштесе, ошондо шайлоо кызыктырат дегенчи. Курамында, маселе курамында. Эгерде активдүү жергиликтүү кеңеш болсо, эгерде жергиликтүү бюджетти туура багытта бөлүштүрүү маселесинде кошула алса, ошо жергиликтүү бюджетти колдонууда, жергиликтүү маселелерди ачыктоо маселесинде активдүү катышса, анын албетте саясий карьерасы да мындай жана Узаргазиевич айткан маселе боюнча мындай жакшы түптөлөт.
Буга чейин да жогорку кеңеште бир мандаттуу округтан келгендер дагы ар кандай жагдайдан улам мандатын тапшырып кеткендер, ордуна кайра шайлоолор дагы жүрдү. Ал бир жагынан каржылык чыгым, экинчиден урагерчилик дагы болду да. Мына Бош айкум ушул маселесине кайрылсак, мындай көрүнүштөргө бул эми биринчи практика болду да, мыйзамдан кийин аткарылып аткан биринчи мөөнөт болуп атат. Бош айком кандайдыр бир жыйынтыктарга же бир анализ жүрдүбү? Сиз кандай баа бересиз?
Анализ жүрүп атат. Азыр 110 миллион сом ушул бир мандаттуу шайлоо округдардан шайланып келген депутаттарды кайра шайлоодо 110 миллион сомдон ашыгыраак каражат кетти
жалпы
3 жылдын ичиндечи. Жалпысынан анан бул боюнча эми азыр жалпы эле шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча, ошолорду кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ бар. Ал жерде ошо жогорку кеңештин депутаттары бар, биздин БШКнын мүчөлөрү бар, коомдук уюмдардын өкүлдөрү бар. Ал жерде талкуу жүрүп атат. Бирок бир мындай конкретике азыр келдик да, ошол 2026-жылдын күзүндө парламенттик шайлоо болуш керек да. Ошого чейин ушу шайлоонун тартибин кандай өткөн, оюнун мындай айтканда тартибин, эрежелерин аныктап, эртерээк аныктап алуу боюнча жумушчу топ иштеп атат. Ал жерде журналисттер да бар, келип мындай айтканда ачык айкын өтүп турат ал жумушчу топтун жыйындары. Бирок бир конкретикага келдик да. Ал кезде мен өткөндө мурунку жыйында отурумда ушу жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөрүүлөр каралган, сунуштар берилген. Бирок жогорку кеңеш баары бир мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат. Аны да туура түшүнүшүбүз керек. Анан жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамды президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мисалы ушул шаардык кеңештерде сунуш кеткен преференциалдык система менен добуш берсе депчи. Партияга ошондой эле талапкергечи. Жогорку кеңешке кандай шайланса, партиялык тизим менен азыр шаардык кеңешке ошондой кеткен, биринчи окууда кабыл алынган, андан кийин экинчи, үчүнчү окууда кайра өзгөртүлүп мурункудай эле калды.
Туруктуу тизими.
Катуу бекитилген тизим менен, туруктуу тизим менен кетти да. Ал боюнча ар кандай пикирлер бар. Жеке өзүмдүн оюмду уккуңуз келсе, мисалы бир мандаттуу округдан шайланды да, кандайдыр бир себептер менен кызматка кеттиби, же болбосо өзүнүн арызы менен мандатын таштап кеттиби, анын ордуна кийинкиси келе берсе деле болот. Партияда деле ушундай болуп атпайбы? Партиялык тизим менен келгендерчи. Ал жерде ой пикирлер бар жумушчу топто. Бир мандаттуу округдарда такыр алып салсак, кайра эле партиялык тизимге көчсөк, же болбосо жалпы 90 депутатты көп мандаттуу округдарга бөлүп, 30 округга бөлөбү, канча округга бөлүп, ал жерден ошо депутаттар шайланып келсеби деген да сунуштар жок эмес, бар да. Бирок кандай мыйзам долбоорун кабыл алышат, сунуштайт жогорку кеңештин милдети, жогорку кеңештин депутаттардын укугу.
Анан негизи эле бир мына преференциалдык шайлоо системасы дагы биринчи жолу сыналды да. Анан кийин жергиликтүү кеңеште дагы парламент эми ал сунушту колдогон болсо алдыда парламенттик шайлоо кандай эреже менен өтөт деген дагы суроо жаралат да. Бул боюнча дагы сиз айткан жумуш топтун алкагында маселе барбы?
Бар.
Туруктуу тизмеби же преференциалдыкпы дегенди ортосунда?
Ал эми азыр талкуулар эле жүрүп атат да. Ошол жыйынтык жакындаганда конкреттүү сунуштар айтылат болуш керек. Сунуштар айтылып анан жогорку кеңешке берилет да. Анан жогорку кеңештин депутаттары өздөрү инициатор болуп ал мыйзамга кабыл алышат. Анан баягы салыштырып келсек, мен өзүңүздөр билесиздер, 6-нчы созывда депутат болдум 1.5 жыл. Ошол мен кетип атканда мен баягы депутаттык мандат менен айкалышпаган мамлекеттик кызматка кетип атып арыз жазып бердим. Биздин фракцияда 38 мандат эле 1.5 жылдан кийин мен кетип атканда 54-нчү тизмедеги келе аткан да. Ошондо 1.5 жылдын ичинде эле 16 депутат бир эле фракциядан алмашкан. 6-нчы созывда деле бир топ алмашкан да, бирок ал кезде партиялар болчу дагы партиялык тизме менен келип эле баягы билинбей калчу. Азыр жана бир мандаттуу округдор алмашкандыгына байланыштуу аябай көп алмашкандай сезилип атат. Азыр мына 3 жыл өттү, 3 жылда бир 7 округда шайлоо болуптур, бирок партиялар менен баарын кошкондо бир 20-дан ашык депутат алмашыптыр да, бир 30-га жакындайбы, ошо 20 менен 30 ортосундагы депутат эле алмашыптыр да, жалпы парламенттен 3 жылдын ичиндечи. Ага караганда 6-нчы созывда бир топ мындай алмашуу бар, депутаттар келип атчы да. Эми ал аягындагысын айтпай эле коелу, созывдун аягында аябай эле көп.
Парламентте республикалык маанидеги шаарлардын мэрин эл шайласын деген дагы сунуштар туруктуу көтөрүлүп, мыйзам долбоору дагы сунушталып, бирок ал четке кагылып калды. Негизи ушул жалпы саясий жагдайды эске алганда жергиликтүү бийликтин мааниси жана борборлошкон бийликти аймак менен бөлүшүү башкарууга канчалык эффект берет деп ойлойсуз?
Мисалы тиги саясий партия, буга чейин бир саясий партия, азыркы парламентте дагы башка саясий партия менен биздин саясий платформада шайлоонун алдында убадалардын бири ушул мыйзам долбоору болчу. Бишкек менен Ош шаарынын мэрлери ушул өзүн өзүн жергиликтүү башкаруу системасын өнүктүрүү максатында эл шайласын жергиликтүү ээлеп. Мен ойлойм, абдан туура маселе. Бул маселеге мен ойлойм, парламент жана президент менен ортодо талкуулап, министр кабинет талкуулап, будан утуш эле көп болот. Эгерде жергиликтүү Бишкек шаары менен Ош шаарынан биз башташыбыз керек. Бишкек менен Ош шаарынын мэрлерин эл шайласа, ошол көйгөй, ошол жердеги инвестициялык пландар, бюджеттер, маселелер анан ошол жергиликтүү элдин, ошол эле Бишкек шаардын, Ош шаардын жана смог маселесин, жол тыгын маселесине мэрлер дыкаттык менен карайт эле жана ошону көбүрөөк көңүл буруп чечет эле деп эсептейм.
Бизде ушул боюнча пикирлер бар да, эл даяр эмес дегенчи. Ушундай айтышат да, айыл өкмөт башчысын эл шайласын десең эл даяр эмес дейт. Эми Кыргызстандын президентин сонун шайлап аткан эл анан айыл өкмөт шайлаганга келгенде эле даяр болбой калат да. Анан президенттерди сонун эле шайлап атпайбы? Анан ошону бериш керек элгечи негизи. Бирок бул эми азыр биздин конституцияда баягы президенттик башкарууга өткөндөн кийин кандай десем вертикаль власти күчтөнүп ошо менен кетип баратат да. Бирок келечекте ушуга эле келебиз да кайра.
Түшүнүктүү. Куроктор, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге жакшы так болду. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн арай көз чарай берүүсүндө 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана мунун алкагында негизи эле шайлоо процесстери, соңку ага катышкан добуш бергендердин санынын аз болуп жатышы жана жергиликтүү кеңештердин ушул аймактагы маселелерди чечүүгө катышуусу, алардын чектелген муктары ушул маселелердин тегерегинде сөз кылдык. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчироев болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдынабий уулу алып бардым. Аман туруңуздар.
Түмөнбай Абдынабий уулу алып барган арай көз чарай талкуунун видеосун ютубтагы Азаттык деген каналдан, фейсбуктагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан толук көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык жеке орг сайтына да жайгаштырабыз. Бул сайттан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү орчун окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды окуп турсаңыз болот жана башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан 19 сентябрдагы кечки уктуруу соңуна келип калды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан соң ютубтагы каналыбызда видео жаңылыктар башталат. Саламатта калыңыз.